haddaba maxay yihiin fursadaha iyo caqabadaha horyaalla madaxweynaha cusub ee kenya maxayse noqon doontaa siyaasaddiisa arrimaha gobolka gaar ahaan soomaaliya oo kenya ay ka mid tahay dalalka ay ciidamadu ka joogaan arrimahan ayaa wariyahayaga maxamed bashiir cabdiraxmaan uu ka waraystay cabdilaahi sheekh cabdirasaaq oo ah agaasimo goboleedka xarunta cilmi baadhista ee hon gateway research oo ku sugan magaalada nairobi.
Walaal, waa mahadsan tahay madaxweynahana cusub ee maanta la dhaariyay ee kenya, William Ruto. Waa nin horta meel hoose kasoo bilaabay, qoys sabool ka yimid, muddo badan kabala-aan iskoolka tegi jiray oo wax badan wadooyinka wax kusoo gadi jiray. Laakiin warqadihii uu qoray ee iskuulka markuu dhiganayay ayay ka muuqataa inuu ahaa nin aada hami u lahaa oo doonayay inuu wax hogaamiya. Marka horey uu halkaasu kasoo tegay uu soo dadaalay, laakiin wuxuu siyaasadda kasoo galay marka 1992 markii kenya ay qaadatay hanaanka xisbiyada badan, ayuu wuxuu ahaa garabkii dhalinyarada ee xisbigii talada hayay ee xilligaasi ee KANU ee Daniel Arap Moi, halkaasu kusoo caabaxay. Markii kadibna siyaasadda siyaasu kusoo galay, markii kadibna wuu dadaalay oo gobolka Rift Valley oo qoyska Moi ay gacanta ku hayn jireen ayuu ka faramarorsaday. Waa 2007 Raila ayuu la socday, waa kii doorashadii qas uu ka dhacay, qalalaasihii dalka ka dhacayna badigiisa xilligaasi wuxuu ka dhacay gobolkaasi Rift Valley. Markii kadibna wuxuu u wareegay dhanka Uhuru Kenyatta ay heshiiyeen labadii qoomiyad ee markii hore isqoomay ee Kalenjinta iyo Kikuyadii ayaa heshiisay. Sidaas ayuuna Uhuru Kenyatta madaxweyne ku noqday. Haatanna labadii qoomiyadood iyo Kenyaanka kale inta soo dooratay ayuu madaxweyne ku noqday. Marka waa qof la oran kara isaga ayaa isa soo dhisay oo isa soo sameeyey oo soo dadaalay. Marka wuxuu astaan u yahay qof meel eber kasoo bilaabaya nolosha, isla markaasina gaari kara halka ugu sarreysa ee dalkiisa.
Waa tahay, bal siyaasadihiisa arrimaha gudaha maxay yihiin caqabadaha iyo fursadaha uu haysto marka loo eego madaxweyne isaga ka horreeyay?
Horta, siyaasadihiisa arrimaha gudaha waa siyaasad ku salaysan shacbiyad raadin, oo marka ololihiisii wuxuu ku salaysnaa uu inta badan aad diiradda u saaray dadka saboolka ah, dadka maaragtay liita, dadka wadooyinka wax ku gada, isagoo marka isu tusaya marka iyada ahayd in isagaba laftiisa uu halkaas ka yimid. Dad fara badan oo saboolka kenyaanka caadiga ahna oo aan qabiil kasta leh, inkastoo u kala badan yihiin qabaailka, dad badan ayaa la tacaadufaaye oo maaragtay iska dhex arkaaye. Marka siyaasadiisa gudaha marka waxay leedahay meesha laga saari doonaa maaragtay dadka ku dhex jira ganacsiga iyo dadweynaha ku dhex jira, ama dadka maaragtay brokerska loo yaqaana ama dalaaliinta ku dhex jirta. Wuxuu leeyahay noloshii ayaa hoos loo dhigi doonaa. Wuxuu leeyahay waxaa la samayn doonaa dhaqaale aad u curs oo loogu talagalay dadka maaragtay aadka u hooseeya. Marka ballanqaadyo aad u tiro badan oo aan isleeyahay ma fulin karaa 5 sano ugu horeysa ayuu qaaday oo dadweynaha u qaaday. Caqabado fara badan waa ku horgudban yihiin oo wadankii maaragtay dadkii doortay isaga iyo dadkii maaragtay kasoo horjeeday kala barobar ay lamid yihiin. Maaragtay waxaa kaloo jirta dareen aada u weyn oo dadka reer kenya ay dareemayaan oo ah 5tii madaxweyne ee dalkani soo martay waxay kasoo kala joodeen oo keliya qabiilka ugu weyn ee Kikuyada 3 madaxweyne ee qabiilka kale ee Kalenjinka oo iyagana madaxweynihii Momboy iyo kan ah. Marka kenyaanka kale waxaa jira dareen aada u weyn oo culus oo ah dadka kale ma u qalmaan miyaa camal ah. Marka caqabadooyinka ugu weyn marka kala qaybsanaantaas waaye, iyo madaxweynihii hore ee dalka kenya Uhuru Kenyatta oo ay kala siyaasad ahaayeen oo iska soo horjeedeen oo xukunka haatan ka degay oo isagana sheegay inuu qeyb libaax le ka qaadan doona mucaaradnimada iyo ninka la tartamay Raila Odinga oo diiday inuuba taga goobta lagu caleemasaaraya lagu dhaarinayay, oona sheegay inuu kenyaanka maaragtay u sheegi doona waxa ay sameynayaan ama dadkii soo doortay ama taageerayaashooda. Marka caqabadahaasna way jiraan oo kala qaybsanaantaas iyo siyaasiyiintaasi mugta leh ee kasoo horjeeda, isla markaasina dad fara badan oo taageersan oo aada u tiro badan dadka saboolka ahna wayna jiraan. Marka waxay ku xiran tahay maalmaha ugu horeysa iyo bilaha ugu horeeya ballanqaadyadii uu qaaday, waxa uu ka fuliya iyo qaabka u jaanqaada sida maaragtay loo soo dhaweyn doona iyo sida loola tafaaculi doona.
Waa tahay, gobolka Soomaalida oo kale ee kala qaybsanaantaas laftigeedu way ka jirtay, inkastoo la leeyahay xataa xildhibaanadii waxay u badnaayeen xisbiga kasoo baxay gobolka, waxay u badnaayeen xisbiga Raila Odinga. Marka dadka soomaalida ee gobolka soomaalida oo kale maxay laftigooda ka filayaan madaxweynaha cusub?
Horta soomaalidii way kala qaybsanayd, inkastoo dhanka kale u badnayd, dhankaanna waa lagu jiraa. Oo hadda waxaa ku jira hogaamiyihii hore ee aqlabiyadda, Aadan Barre Ducaale, oo isaga iyo ninkan ay siyaasadda meel dheer iskala soo bilaabeen 2007 ilaa maanta isku sidkanaayeen. Marka iyo siyaasiyiin kaloo dhowr oo lasoo doortay oo ku jiri way jiraan, xisbi dhan oo jira oo ay Soomaali leedahay oo xildhibaano badan leh, oo isagana markii hore ka tirsanaa isbahaysigii dhacay laakiin haatan usoo wareegay dhanka kale, inkastoo sharciyadda arrintaasi laysku haysta. Marka Soomaali badan ayaa ku jirta, Soomaalidana waxay ka mid tahay wuxuu ballanqaaday inuu fulin doona dhammaan mashaariicdii horey loo bilaabay, oo uuna ka mid yahay waddadan weyn Gaarisa ilaa Gaarisa ilaa Mandera, oo ay ka mid yihiin mashaariicdii la bilaabay. Marka iyo Soomaalidaas mugale ee ku jirta gobolka Soomaalida, waxaa la filayaa in ay aada uga faa'iidi doonaan, maadaama William Ruto laftiisa iyo dadkiisaba ay yihiin xoolo dhaqata. Dadka xoolo dhaqatadana dad badan siday saadaalinayaan aada ayay usu fahmi doonaan, wayna isla jaanqaadi doonaan.
Waata ugu dambeyn, Cabdirasaaqow, Kenya waxay ciidamo ka joogaan Soomaaliya. Guud ahaan xiriirka Soomaaliya iyo dowladda cusub ee Kenya, iyo gaar ahaan ciidamadaasi Soomaaliya jooga, maxaad isleedahay way iska bedeli karaan?
Horta William Ruto siyaasadiisa arrimaha dibadda waxay u badnaan doontaa in ay yaraan doonto fargelinta uu ku sameynayo wadamada kale, fargelinta inay koobnaan doontaa. Marka taas waxay su-aal gelinaysaa mustaqbalka ciidamada kiinyaanka ah ee ku sugan gudaha Soomaaliya. Waxay ku dambeyn doontaa, waxay u badan tahay haddii ay wax isbedelin, inuu ka fakaraya exit strategy waxa la yiraahaa, ama istaraatiijiyadii looga soo bixi lahaa dalka Soomaaliya. Maaragtaye Soomaalidii ay ammaankoodii iyo arrimahoodii ay gacanta ku qabsan lahaayeen, dowladdana wixii taageere dhankaasi ku saabsan ay kala qayb qaadan doonto. Waxaa kaloo la filayaa inuu isbedel weyn ku yimaada qaab fikirka arrimaha dibadda ee dalka Kenya, oo ay aada isugu dhowaan doonaan sida la filayo haddii aanay waxba isbedelin dhanka dowladda Ethiopia iyo Eritrea. Uu ka mid safiirka Eritrea dabcan wuxuu ka mid ahaa safiiradii ugu horreeyey ee qaabilay madaxweynaha dooran ee dalka Kenya inta aan la dhaarinin markii uu doornaa. Marka isbedel dhankaas iskala wareeg ah inuu imaan doono, inkastoo kala wareegaasna uusan noqon doonin mid saameyn weyn ku yeeshay xiriirka Soomaaliya iyo Kenya, ama dowladda Soomaaliyeed iyo Kenya, maxaa yeelay ganacsi fara badan ayaa ka baxaya xiriir dhanka ganacsiga ah, oo jaadkii ayaa kamid ah. Jaadkana dabcan wuxuu ka baxaa gobolka Meru, oo kamid ah goobaha sida weyn looga soo doortay William Ruto. Marka inkastoo isbedel weyn uusan ku imaan doonin xiriirka Soomaaliya iyo Kenya, haddana waxaa la filayaa inuu ka yimaado kala wareeg dhanka cidda uu ku xiran yahay William Ruto, oo Yoweri Museveni iyo Abiy Ahmed iyo Fawarki iyo raggaas ayay u badan tahay inay noqon doonaan ragga saaxiibada dhow la ah marka laga hadlaayo gobolkan bariga iyo geeska Afrika.
Cabdulaahi Sheekh Cabdirasaaq waa hagaasimo goboleedka xarunta cilmi baarista ee Hone Gateway Research oo ku sugan magaalada Nairobi. Waxaanu khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha iyaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.